Volali nám na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby, že či im neviem pomôcť, že oni mi dajú telefónne číslo na syna a ja mu zavolám, lebo ona má zrovna slabú baterku a nevie nájsť nabíjačku alebo nevie si dobiť ten telefón.
Okay.
Že teda ja vyrieším jej daný problém a zavolám synovi, že musí okamžite prísť a pomôcť tej svojej mame, lebo sa jej zrovna pokazil vysávač.
Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Krásny deň, milí poslucháči. Vítajte v ďalšej časti podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OXAS. Som Lenka Penzešová-Švecová a dnes máme veľmi špeciálnu tému, ktorá môže zachrániť život nielen vašim kolegom, ale aj samotným vám. Dostávame sa do druhej časti nášho podcastu spoločne s našou hostkou, ktorá je záchranárkou a je operátorkou linky tiesňového volania číslo 155 záchrannej zdravotnej služby Soňou Šmistrovou. Soni, ahoj, vítam ťa u nás.
Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov.
Soni, v prvej časti sme spoločne preberali témy, akým správnym spôsobom telefonovať na túto linku, aké informácie získavate, aké vykonávate činnosti ako operátori ešte predtým, ako sa dostanú priamo záchranné zložky k pacientovi, ktorý má nejaký zdravotný problém. A keďže tento podcast je naozaj veľmi zaujímavý, tak sme z neho spravili aj tento druhý diel, druhú časť. Takže prejdime teda na ďalšie pokračovanie našich otázok. Soni, ako by mal teda volajúci postupovať v prípade, ak volá na tiesňovú linku, máš ho teda na linke do príchodu tej záchrannej služby?
Hlavne by sa mal držať rád toho operátora, ktorý vie podľa svojich otázok, ktoré kladie, vyhodnotiť, čo ten daný pacient do príchodu záchrannej zdravotnej služby potrebuje a jasne, stručne ho inštruuje v tom, ako má postupovať a preveruje si ten daný zdravotný stav, keď je pacient pri vedomí, poučí volajúceho, aby pacienta odsledoval a pri akejkoľvek zmene náhleho stavu pacienta opakovane kontaktoval linku tiesňového volania 155.
Čiže oni by nemali potom svojvoľne skladať telefón operátorovi?
Tak stáva sa nám, že nám zložia, ale my tam vlastne máme tú možnosť urobiť spätné volanie na tú danú adresu a svojimi technikami, na ktoré sme školení, vieme už si toho volajúceho spracovať. Aj keď možno sa nám stáva, že na štvrtýkrát, ale teda vždy nájdeme spôsob, ako pracovať nejaký s tým volajúcim. Sme na to preškolení a máme svoje techniky, každý má svoje naučené situácie, ktoré používa, ktoré sú pre neho efektívne a vie dospieť vlastne k tomu, k tej spolupráci toho volajúceho pri poskytovaní prvej pomoci.
A nestalo sa vám, že, alebo ja som raz započula takú situáciu, že zavolal jeden dotyčný, trošku sociálne slabšej rodiny na toto tiesňové volanie, tak zavolal a povedal im, zavolajte mi naspäť, lebo nemám kredit. Nestalo sa aj vám niečo takéto?
Tak to sa nám taktiež stáva, je to úplne bežná situácia, lenže volanie na linku tiesňového volania 155 je bezplatná a ten volajúci s nami môže komunikovať a ja sa vždy smejem na náš účet.
No, lebo oni si to veľakrát ani neuvedomujú, že práve tieto bezpečnostné čísla, ako by som ich nazvala, tak sú vlastne bezplatné.
Presne tak. Všetky volania na tiesňové linky sú bezplatné. Taktiež aj linky existujú, ktoré sú už teraz dostupné pre potreby pacienta, ktorý má psychické problémy, ktoré zrovna nepotrebuje riešiť aktuálny zdravotný stav, ktorý ho ohrozuje na živote, ale môžeme mať volanie aj pacienta, ktorý práve prežíva v živote nejakú ťažkú životnú situáciu a my si to s ním prejdeme. To je presne príklad toho špecifického volania a špecifického volajúceho, či môže byť aj nejaká emócia alebo nejaká situácia, ktorú aktuálne prežíva, ale nie je to priestor na volanie tiesňovej linky, ale ja mu viem poskytnúť telefónne číslo na tú danú linku, ktorú on potrebuje, a on tam môže bezplatne zavolať a už je tam človek, ktorý s ním preberá tú ťažkú životnú situáciu.
Jasné. A aké robia ľudia najčastejšie chyby práve pri volaní na tiesňové čísla?
Najčastejšie chyby sú hlavne v tom, že volajúci zavolá pod vplyvom veľkých emócií, je zaplavený tými emóciami a nepustí operátora ani k slovu. Čiže on sám chrlí množstvo informácií, nadáva na systém a na všetko a my nevieme odobrať adekvátne situáciu. Čiže my si toho človeka potrebujeme stabilizovať jeho emócie, dostať ho k našej spolupráci, aby sme vedeli odobrať adekvátne tú danú adresu, ktorá je dôležitá, aby sme vedeli miesto, kde má prísť záchranná zdravotná služba. Mnohokrát sa mi stáva, že mi volajúci pod vplyvom emócií zavolá na tiesňovú linku, pošlite mi záchrannú zdravotnú službu, potrebujem, tu na je človek, ktorý na mňa nereaguje a opakuje stále dokola iba, že pošlite mi záchranku na miesto Štúrovej ulice. A ja sa stále pýtam, Štúrova, povie mi aj číslo 51, ale stále napríklad dookola opakuje stále iba ulicu a to dané číslo tej adresy, a ja sa neviem dopátrať, že odkiaľ volá, lebo Štúrova ulica sa nachádza v každom meste.
V druhom meste.
Tak ja využívam tú taktiku toho, že teda stabilizujem si toho pacienta nejakým spôsobom, si ho získam k spolupráci, a keď napríklad poviem od veci, dobre, tak vy voláte teda z tej Bratislavy Štúrovej 41, a on že nie, nie, z jakej Bratislavy, ja volám, dajme tomu, z Košic.
Áno, jasné.
Že my vlastne máme tie techniky, ako to sa dopracovať k tej správnej adrese a teda k tým všetkým potrebným informáciám, ktoré potrebujeme na spracovanie toho tiesňového volania a následné vyslanie záchrannej zdravotnej služby.
A čo ešte býva ďalšou chybou, ktorú by nemali, teda, keď už hovoríme aj pre našich poslucháčov, nejaké také rady a tipy?
Ani nie tak chybou, napadá ma taká situácia, že máme volanie na tiesňovú linku, kde volá matka nejakého pacienta, pre ktorého potrebuje pomoc, a je to, dajme tomu, jej syn. Lenže ona ho v tom celom volaní stále oslovuje to, že ja zistím, že matka volá pre svojho syna, pošlite mi pomoc pre synčeka, a dookola opakuje iba slovo synček, a ja už mám prebratú adresu a riešim konkrétny zdravotný stav, a je to taká zhoršená situácia, napríklad, že pacient nereaguje a pre mňa je dôležité rozpoznať, či ide o dospelého človeka alebo o dieťa. A mnohokrát sa nám stáva, že v tom procese odoberania tej anamnézy zistíme, že synček, ktorého stále opakuje v zdrobnenine, tá matka, lebo tie hlasy sú rôzne, čiže my nevieme úplne odhadnúť ten vek, že je to syn, ktorý má, dajme tomu, 40 rokov, a čiže keďže je v bezvedomí, alebo je tam náhle zastavenie krvného obehu, to je, že pacient nereaguje, nedýcha, potrebujem ja vedieť, aby som sa vedela od tej vekovej kategórie odraziť.
Áno.
Že teda postupujeme ako pri oživovaní dospelého človeka, keďže synček na druhej strane nereaguje, nedýcha a má teda 40 rokov. V prípade úrazu medzi najčastejšie chyby patrí doba čakania, kým volajúci zavolá na linku tiesňového volania 155. Snaha volajúceho najskôr poskytnúť prvú pomoc ešte pred vyslaním a vlastne volaním na tiesňovú linku 155 môže byť nesprávna, čo potom viac pacientovi uškodí, ako mu pomôže.
Je teda lepšie, pokiaľ som si neni istý, ako mám vôbec poskytnúť tú prvú pomoc, tak radšej rovno telefonovať na tiesňovú linku, namiesto toho, aby som sa pokúšala spomenúť si a robiť nejaké úkony možno niekde zo základnej školy, ktoré som na branom cvičení riešila.
Tak to určite, ako keď si neviem poradiť, ja som v stresovej situácii a mám tu možnosť zavolať na linku tiesňového volania, kde sedí vlastne vyškolený operátor tiesňovej linky, tak určite sa môžem zveriť do jeho rúk a postupovať podľa toho, ako mi ten operátor hovorí, že čo treba robiť, pretože ten operátor vie, čo má presne volajúcemu povedať, aby zachránil ľudský život, aby jednak chránil tú bezpečnosť toho volajúceho a aby tá celá situácia do príchodu záchrannej zdravotnej služby bola čo najviac plynulá a pomohlo sa k vyriešeniu problému pri ohrození zdravia.
Čiže chybou je najmä to, že tí ľudia sa spoliehajú na svoje vlastné vedomosti, namiesto toho, aby
skôr
stratili svoju hrdosť alebo ego, ako by som to nazvala, že ja to viem, ja som sa to kedysi učil a určite to nemôžem zabudnúť, však aj na bicykli sa nedá zabudnúť, bicyklovať.
Skôr z tej stresovej situácii vidím problém v tom, že keď má nejaký problém, niekde, kde sa stal úraz, tak tí daní ľudia, ktorí vedia poskytnúť tomu pacientovi pomoc, zväčša volajú vždy svojmu príbuznému, susedovi alebo všetkým možným iným ľuďom, aby zbavili sa zodpovednosti a prenesú tú zodpovednosť na toho príbuzného, napríklad na brata, a on sa na tom mieste absolútne nenachádza, ale teda volá so strohými informáciami na linku tiesňového volania a tam poskytuje informácie, ktoré absolútne, podľa ktorých sa my nevieme orientovať a vyriešiť ten daný problém. Vtedy ten operátor to vyrieši tak, že teda keď zistí, kde sa pacient nachádza, zisťuje telefónne číslo priamo na pacienta a my mu zavoláme a zhodnotíme si už podľa postupu ten zdravotný stav, poskytneme prvú pomoc do príchodu záchranárov a vlastne vieme sa napojiť na toho konkrétneho pacienta a pomôcť mu. Proste plynule prechádzame podľa metodických usmernení na to, ako sa dopracovať k pacientovi, k správnemu spracovaniu toho hovoru a vyslaniu záchrannej zdravotnej služby.
To je super, že vy vlastne aj urobíte vlastne tú prácu namiesto tých ľudí, ktorí vám vlastne majú telefonovať, že vy zavoláte tomu človeku, vy si vyzistíte vlastne to jeho telefónne číslo a telefonujete priamo jemu, hej?
Áno, alebo aj človeku, ktorý vlastne na tej adrese pri pacientovi je. Lebo ten pacient niekedy napríklad pri náhlej zastave krvného obehu, on nereaguje, nedýcha, je modrý, ale teda voláme na tú danú adresu, kde sa pacient nachádza a je tam človek na tej druhej strane linky, ktorý nám povie bližšie k tomu stavu. Ja to náhle zastavenie krvného obehu rozpoznám a viem mu vlastne podľa metodických usmernení a podľa toho tej štruktúry hovoru, ako sme si už spomínali, poskytnúť tú prvú pomoc správne do príchodu záchrannej zdravotnej služby.
To znamená, že naši poslucháči by si práve z tohto, čo sme si teraz povedali, mali zobrať základnú informáciu, a to je, volá vždy ten, kto sa nachádza pri poškodenom alebo pri postihnutom.
Áno, to by bolo to najideálnejšie, že minimálne by mal volať človek, ktorý sa pri tom postihnutom pacientovi nachádza, aby vedel podľa inštrukcií operátora povedať, že čo na tom pacientovi vidí. Lebo ja vždy hovorím pacientom, že tí ľudia sú mojimi očami a ja sa viem orientovať na tej adrese podľa toho, čo mi ten volajúci hovorí, a tým pádom poskytnúť adekvátne aj tú prvú pomoc.
Super. A aké sú ešte ďalšie nejaké chyby, ktoré sa zvyknú stávať alebo ktoré ľudia robia, keď telefonujú na túto tiesňovú linku?
Ďalším problémom vidím, keď je tam nadmerná manipulácia s pacientom, ktorá ohrozuje život pacienta v zmysle ďalších komplikácií, aj napriek tomu, že operátor sa snaží pouštiť toho volajúceho, čo má robiť. Tá nespolupráca volajúceho je tiež v zásade kľúčovou chybou, ktorá môže skomplikovať zdravotný stav pacienta pri úraze do príchodu zdravotnej záchrannej zdravotnej služby. Ale zasa opakujem, operátor tiesňovej linky 155 je ten správny človek, ktorý svojimi radami dokáže tieto chyby eliminovať čo najviac. Ak mu dáme tú dôveru, pozorne ho počúvame. V neposlednom rade je chybou, keď volajúci nerešpektuje pokyny operátora v rámci bezpečnosti pri poskytovaní prvej pomoci a tým ohrozuje jednak sám seba, ale aj pacienta na mieste udalosti.
A napríklad odporúčate aj niečo také, že keď vám telefonuje človek na túto tiesňovú linku, tak mu poviete, aby si dal napríklad hlasitý odposluch? Lebo ja práve vidím problém väčšinou v tom, že tí ľudia nevedia vlastne toho človeka s ním manipulovať alebo vykonávať tie úkony, ktoré mu práve vy ako operátori kážete, pretože on má proste v rukách ten telefón, drží ho a nie je schopný jednou rukou vykonávať to, čo mu kážete.
Čiže tak popri tej bezpečnosti, ktorá je kľúčová v hovoroch alebo pri náhlom ohrození života, je aj tá pomôcka, kedy pacientovi povieme, že ale to musí byť vlastne zdatný človek, nie starší človek, ktorý je na adrese, lebo predsa oni majú tie staré telefóny, kde to nevedia urobiť. Tak keď telefonuje, dajme tomu mladý človek alebo zdatný, tak mu povieme, že nech si dá teda telefón nahlasitý odposluch a tým pádom sa mu uvoľnia ruky a vie pracovať podľa pokynov operátora. To je hlavne pri tom náhlom zastavení krvného obehu, kedy si skontrolujeme pri prvotnom vyšetrení vedomie, dýchanie, cirkuláciu a keď zistíme, že ten pacient nereaguje, nedýcha, vtedy sa spýtame na tú samotnú bezpečnosť a keď sa cíti pacient v bezpečí, teda volajúci v bezpečí, tak začne poskytovať pacientovi prvú pomoc a dá si telefón na hlasitý odposluch a už postupujeme podľa rád operátora.
Super. A ako sa zamestnanci linky tiesňového volania v podstate pripravujú na takéto rôzne núdzové situácie, ktoré si nám už aj ty stihla mnohé teda povedať, vrátanie či už možno aj nejakých tých pracovných úrazov, alebo možno že aj nejakých incidentov súvisiacich s požiarom, záhorením alebo nejakým životu ohrozujúcim situáciám. Ako sa vy na to pripravujete?
Operátori linky tiesňového volania 155 majú každý rok v rámci sústavného vzdelávania školenia na pár dní, podľa toho to si určí zamestnávateľ, koľko dní je pre nás potrebných, kde sa formou prednášok vzdeláva všetko potrebné k našej práci. Sústavne sa vzdelávame a doplňame si poznatky v kvartálnych témach, samoštúdiom a potom k tým kvartálnym témam sú samotné testy, ktorými nás hodnotia. Máme aj praktické nácviky pri rôznych udalostiach, ako napríklad pri udalostiach hromadného postihnutia osôb alebo zdokonalovanie sa pri poskytnutí prvej pomoci, keď človek nereaguje, nedýcha, teda keď človeka je potrebné oživovať. A následne si to aj prakticky zase zopakujeme, aby sme nezabudli na to, ako to v skutočnosti prebieha, keďže to robíme cez telefón a nie sme priamo prítomní na mieste udalosti. Chodíme taktiež na rôzne kongresy, prednášky, po prípade súťaže, pri ktorých sa stále zdokonalujeme. Vychádzajú priebežne aj každé nejaké obdobia nové postupy a metodické usmernenia, ktoré nás následne vzdelávajú už za chodu, keď práca postupuje a vyžaduje, aby nás vyučil hlavný operátor na mieste počas služby, kedy je to stále proces a je dynamický a linka tiesňového volania 155 sa nedá vypnúť, čiže ona funguje 24/7.
A školenia BOZP o rizikách a nebezpečenstvách, okrem teda nejakých takých tých úplne že všeobecných pri vstupnom, pri nástupe vlastne do zamestnania alebo nejaké také tie štandardné opakované.
Také, tak to musíme mať každý rok.
Tieto mávate. Ano. A mávate ich aj nejako trošku špecializovanie zamerané?
Tak máme pravidelne raz ročne tieto BOZP školenia, kde vlastne si zopakujeme, ako máme postupovať, keď sa nám na pracovisku stane, že teda pracujeme s počítačmi a s technikou, že môže nám zahorieť, ako máme postupovať, keď napríklad začne horieť budova a my sa musíme evakuovať. Čiže tieto základné postupy v rámci BOZP na školy a v pravidelných intervaloch, ako si určí zamestnávateľ, vlastne sa stretávame všetci zamestnanci daného krajského operačného strediska a príde tam poverený pracovník, ktorý nás týmto celým procesom BOZP prevedie.
Super. A čo sa týka školenia, vy sami sa školíte aj na to, že ako máte správne telefonovať? Mávate také nejaké, nazvime to praktické cvičenia, že s vami skúšajú, že akože vám telefonujem, že som ten poškodený, postihnutý, či viete reagovať takým správnym spôsobom?
Tak máme na operačnom stredisku aj psychológov, ktorí nás vlastne učia, akým spôsobom máme s volajúcim komunikovať, ako správne spracovávať svoje emócie, ale aj emócie volajúceho. To už je hlavne pri tých špecifických volajúcich, ako sme si spomínali, keď je agresívny pacient, ako sa v tom hovore k nemu, ako k nemu pristupovať, ako ho zvládnuť, drogovo závislý, manipulatívny volajúci a to nás všetko psychológovia školy a teda dávajú nám cenné rady, ako my vieme s tým volajúcim spolupracovať a následne už tá prvá pomoc vyplýva vlastne z nášho povolania, takže to je taká alfa omega, že každý, kto pracuje na tiesňovej linke, tie základy prvej pomoci ovláda a keď ich spojí s metodickými usmerneniami a vlastne po zaškolení, ako má tiesňová linka prebiehať, tak to naberá tie svoje kontúry už jedno s druhým. Čiže je to taký dynamický proces a ono od prijatia na tú tiesňovú linku sa operátorovi pravidelne venujú a zasvetia ho do tej celkovej práce na operačnom stredisku, jednak s technikou v tom mm-hmm. systéme, v ktorom pracujeme, jednak psychológovia z toho psychologického hľadiska, ako vplývať na toho volajúceho, ako s ním pracovať. Mm-hmm. Už každý z nás, kto pracuje v teréne, vie teda poskytovať tú základnú prvú pomoc, nie profesionálnu, lebo Áno. pomôcky teda nemáme, ale ako máme poskytovať prvú pomoc laicky do príchodu záchrannej zdravotnej služby.
Super. Soni, a ako by mali firmy vzdelávať napríklad svojich zamestnancov o správnom postupe volania na linku tiesňového volania 155 práve v tých firmách?
Podľa môjho názoru, tak ako školia prvú pomoc, tak by mali do školenia zapojiť aj množstvo nejakých simulovaných situácií, povedať si, ako pri danej situácii postupovať a spojiť to so simulovanou situáciou, napríklad so zavolaním na tiesňovú linku 155. Lebo ak je človek v strese na pracovisku a zrazu sa môže stať, že ho stres výrazne ovplyvní pri poskytovaní tejto prvej pomoci, tak poučenie, ako má volať na linku tiesňového volania 155, mu je veľkou pomocou a následne pri riešení danej situácie. Preškolenie mu môže eliminovať stres, ktorý cíti, ak volá na linku tiesňového volania 155 a je vlastne celkovo pripravený. Veď nie nadarmo si môžeme povedať, že ľahšie reaguje človek, ktorý je pripravený. Mm-hmm. Alebo môžeme pripraviť nejaký, alebo urobiť vhodný leták, kde má zamestnanec napísané zásady volania na linku tiesňového volania 155, ktoré v rámci školení si preberú a vlastne celé si to zopakujú alebo nacvičia v simulovaných situáciách. Mm-hmm.
Čiže by si aj odporúčala, aby si simulovali napríklad nejaké takéto telefonické hovory?
Simulované situácie skôr v zmysle v tom, že budú tam mať pokyny, ktoré si zopakujú a povedia si, aký je ten postup volania na tiesňovú linku. Lebo mnohokrát sa nám stáva, že máme na jednej ulici aj dve čísla, dajme tomu Rázusova 41, ale je to hrozne dlhá ulica, ktorá spája viaceré časti a my potrebujeme vedieť aj súpisné, popisné číslo. Čiže niekedy tá správna adresa aj so súpisným, aj popisným číslom nám veľmi pomôže pri rozlišovaní, kde sa tá daná adresa nachádza. Je veľa špecifických situácií, ktoré nám zľahčujú ten daný postup.
Čiže napríklad, keď je v panelákoch, tak je dobre vedieť, ktoré je to poschodie a tak ďalej, aby
presne,
sa vedeli
menovka zachrániť. Na zvončeku, aby to urýchlovalo ten proces dostatia sa do toho bytového domu, lebo keby mali zvoniť v noci alebo o polnoci na nejaký zvonček, tak asi by sa ten...
Áno, rad radom, všetkým 12 bývajúcim. OK. Čiže vy vlastne na tej operatívnej linke pracujete aj dvaja?
My sme tam viacerí, máme tam rôzne pozície. Ja som napríklad samotný operátor tiesňovej linky, ktorý pracujem s volajúcim. Ale po spracovaní daného záznamu stlačím tlačítko ukončenie príjmu a to dostane automaticky dispečer, ktorý pracuje s posádkami a vysiela najbližšiu voľnú posádku na miesto udalosti. Potom je tam ďalší kolega, ktorý môže po prípade pracovať v tom dynamickom procese tej situácie, že na adresu vysiela hasičský záchranný zbor, podľa potreby, čo teda ten záchranár alebo volajúci potrebuje.
Takže ono to je vlastne celý kolobeh, cyklus viacerých osôb, ktorí sú do toho zapojení. Takže nie si len sama na to.
Nie.
Však. Takže aspoň vidíme trošku viac do toho zákulisia. Čiže nie je to tak, ako som mala ja predstavu, že sedíš sama v nejakom boxe, tak ako v tých filmoch, kde teda naozaj spracuješ len ty všetky informácie a nikto druhý, alebo pri vedľajšom boxe sa zase niekto venuje ďalšiemu inému človeku, ale je vás tam naozaj celý tím, ktorý pracujete, dajme tomu, na tom jednom konkrétnom prípade, hej?
Áno. Sme tam viacerí, čiže my sme v smene v dennej 7, ktorý pracujeme.
Okay.
Jeden človek je vlastne na vysielačke a komunikuje s posádkami priamo pri odhlasovaní výjazdov. Ďalší je dispečer, ktorý pracuje s posádkami pri vysielaní záchrannej zdravotnej služby. To znamená, že vysiela najbližšiu voľnú posádku, manažuje si tie posádky, keď niečo potrebujú. a teda je v procese toho riadenia a potom je tam supervízor, ktorý nás všetkých kontroluje a vie zareagovať v situácii, kedy ja napríklad pri tej náhlej zastave krvného obehu potrebujem použiť najbližšie voľné AED-čko. Ja pokračujem v tom oživovaní toho pacienta cez telefonickú asistovanú neodkladnú resuscitáciu a už ten napríklad môj supervízor vie, že už mi na to miesto posiela automatický externý defibrilátor, ak je dostupný. Super. Ale môže zareagovať aj operátor, ktorý aktuálne nepreberá žiadny iný hovor. Čiže je to dynamický proces a my sme v tom celom procese nadstavení tak, že spolupracujeme. Musíme vnímať aj to, čo sa na sále deje okolo nás a vieme adekvátne zareagovať v každej situácii.
Čiže vy si navzájom niekedy aj vypomáhate aj mimo toho, že nie je to teda hovor priamo napríklad na teba, ale kolegovi a vidíš, že potrebuje nejakú pomoc.
Áno, môže byť aj situácia, kedy ja napríklad si neviem rady, lebo my máme teraz otvorené celé Slovensko, čiže v prípade, že nie je voľný operátor niekde inde, na inej časti Slovenska, tak sa mi môžu dovolať aj volajúci z Prešova.
Okay.
A napríklad tam sú aj obce, dediny, ktoré neviem presne zlokalizovať, lebo mi nedáva lokalizačnú adresu, ale potrebujem zistiť to miesto, kde sa tá udalosť stala. A ja vlastne si nahlas začnem rozprávať tie indície a kolega už zaregistruje, že mám problém v preberaní adresy, tak my si vieme v tom dynamickom procese pomôcť v tom, že ten kolega už podľa mojich hlasných inštrukcií, keď to nahlas vyslovujem, mi vie pomôcť pri hľadaní danej adresy a už si vieme to miesto nájsť v tom dynamickom procese, aby keď ja už spracujem tú udalosť, pošlem ju dispečerovi, tak on už má to miesto vyhľadané a vie presunúť to dané miesto na mape, aby tá posádka prišla presne na miesto.
Soni, a keďže sme my priamo v podcaste BOZP, a chcela by som sa ešte spýtať aj napríklad nejaké volania, ktoré sa týkajú, dá sa povedať, že jednej z najrizikovejších oblastí, ktoré sa v bezpečnosti vyskytujú, sú väčšinou teda stáveniska alebo pády z výšok. Nestali sa buď tebe alebo nejakým kolegom také situácie práve z tohto pracovného prostredia, čo ste museli riešiť?
Tak určite máme aj volania z pracovísk, kde nastal pád z výšky. Napríklad, keď sa nejaké budovy renovujú, alebo sú tam ľudia, ktorí pracujú vo výškach, tak sa nám stalo, že na tiesňovú linku v jednom zariadení sociálnych služieb, kde pracovali a renovovali takúto budovu, tak volajúca, ktorá bola zdravotnícky pracovník, pri obhliadke našla alebo videla cez okno, že padá nejaký človek z lešenia a v tom čase vlastne vedeli, že tam prebiehajú rekonštrukcie tej budovy, tak rýchlo vyšla von a našla na zemi ležať človeka, ktorý bol celý čas pri vedomí a volala na tiesňovú linku. Toto bolo volanie zdravotníckeho pracovníka, ktorý bol ideálnym volajúcim. Hneď nám vedel povedať, kde sa miesto udalosti stalo, komu sa stalo, z akej výšky približne ten daný pacient spadol. Odobrali sme to prvotné základné vyšetrenie, či je pri vedomí, či reaguje, ako dýcha, akej farby je do tváre, či neomodrieva, či si cíti ruky, nohy, či nevidia nejaké vonkajšie krvácanie a podobne. Čiže preberal sa ten samotný hovor a poskytovala sa prvá pomoc už človekom, ktorý vlastne bol preškolený v prvej pomoci a bol to zdravotník, čiže tam bola veľmi ľahká komunikácia. V tom, ako poskytnúť prvú pomoc, bolo tam eliminované to, že sa čo najmenej hýbalo s pacientom, pacient bol privedomý, dýchal si spontánne, to znamená, že dýchal normálne, nemal prekážku žiadnu v dýchacích cestách, dodržali sa tam všetky zásady prvej pomoci. My sme mali informácie o tom, že to bol pracovný úraz, že to bol pád z výšky, presne odhadovaný, teda z nejakej tej budovy, čo už je kritický stav pacienta, ktorý sa môže v zásade počas hovoru meniť. Takže vyslaná tam bola záchranná zdravotná služba s lekárom, najdostupnejšia voľná posádka, ale v tom dynamickom procese, ako som už spomínala, že odoberáme ten pracovný úraz, konkrétne v tomto prípade pád z výšky, vieme, že musíme eliminovať vlastne transport pacienta čo najviac šetrne, aby sme zmiernili otrasy pri transporte, aby sme mohli pacienta zabezpečiť tými všetkými pomôckami, ktoré záchranári majú dostupné, tak v takýchto prípadoch vieme použiť aj leteckú záchrannú zdravotnú službu, ktorá bola aktivovaná. Na miesto bol vyslaný policajný zbor, bol tam adekvátny zdravotný pracovník, ktorý poskytoval tú danú pomoc správne. Medzi tým bola vyslaná letecká záchranná zdravotná služba, ktorá počas hovoru sme vedeli vlastne vyriešiť tie základné potreby, čo my potrebujeme vedieť, či je miesto, kde sa vie ten vrtuľník zlaniť na miesto, ale v tomto prípade prišli zdravotnícki záchranári, ktorí si stabilizovali pacienta v záchrannej zdravotnej službe posádke s lekárom a zobrali pacienta na najbližšie ihrisko, kde sa dala záchranná zdravotná služba letecká a tam vlastne v spolupráci podzemná záchranná zdravotná služba a letecká vykonala ten šetrný transport do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia podľa stavu zranení pacienta. Že teda vedeli sme si zmanéžovať a pripraviť si ten postup správne. Čiže tam už je na nás v úlohe zistiť, aké pracovisko je schopné prijať pacienta podľa druhu zranenia, kam toho pacienta máme smerovať, do akého zdravotníckeho zariadenia, ktorému musí poskytnúť tú starostlivosť.
A teraz ma ešte tak napadlo, nestalo sa tebe, alebo prípadne kolegom, alebo tých historiek určite máte veľmi veľa, aj skúsenosti, že vám telefonovalo dieťa? Lebo mala som podcast aj s mojim 8-ročným synom, Silvestrovský diel, kde teda sme presne preberali nejaké také základné informácie o tom, či by vedel poskytnúť alebo telefonicky privolať nejakú pomoc. No a on teda mi vymenoval pekne nejaké tie informácie. Stáva sa aj to, že naozaj volajú deti?
Deti volajú na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby a mnohokrát ten detský pacient je viac napomocný tomu operátorovi tiesňovej linky pri vyhodnocovaní udalosti ako ten dospelý. Mne sa konkrétne stalo, že mi volala matka, ktorá bola veľmi rozrušená, že jej je zlé a nevedela ani čo jej je, nevedela udať dokonca ani adresu, kde sa nachádzala. A práve som počula v pozadí a pýtala som sa, či vie ešte niekto reagovať alebo teda vie so mnou komunikovať, aby som jej vedela adekvátne poskytnúť prvú pomoc, aby som vedela adresu, kam mám vlastne poslať tú záchrannú zdravotnú službu, keď si nevedela spomenúť na tú danú adresu. A vtedy na tom mieste bol jej 7-ročný syn, ktorý vlastne so mnou spolupracoval. Ja som na základe toho telefonovania s tým synom vedela odobrať základné informácie, čiže čo je najdôležitejšia adresa, kam mám vyslať tú záchrannú zdravotnú službu. Zistila som, aké ťažkosti má mamina a aké zranenia, popri tom to bol kolapsový stav, aké zranenia má a povedať mu presný postup, ako má pracovať s tou matkou a poskytnúť jej prvú pomoc. A bolo to, si myslím, veľmi ideálne, pretože ten detský volajúci splnil v zásade všetko, čo som potrebovala. A vlastne pomohol tej matke. A ku koncu hovoru vždy aj poďakujeme takémuto volajúcemu za tú spoluprácu a za to, že on je práve ten hrdina, ktorý pomohol svojej mamine a príde záchranná zdravotná služba a už mu pomôže, lebo ja medzi tým, ako s ním komunikujem, už v zásade tá posádka prichádza na adresu.
Tak to je krásny príbeh. A mali by sme si asi brať častejšie príklady z našich detí alebo celkovo z detí, ktorí sa vedia v takýchto situáciách asi zachovať niekedy viac s chladnou hlavou ako my.
Hej, no ono to je samozrejme, lebo my dospelí už máme tých procesov v hlave trošku viac a stále vidíme nejaké komplikácie, strach a už situácie, ktoré sa ani nemusia stať a naopak tie deti, oni vedia v tom svojom svete pracovať intuitívne a mnohokrát vedia počúvať a už majú mnohokrát aj načítané situácie alebo mali, ja chodím konkrétne aj do škôlok, kde chodím prednášať základy prvej pomoci, to ako volať, aké čísla pri tom danom stave, ktorý sa stane a ošetriť tie základné veci. A už tam je vidieť, že tie deti reagujú veľmi dobre, že už majú tú skúsenosť, lebo už videli, že sa niečo v domácom prostredí stalo a vlastne aj sa niekedy prebijajú v tom preberaní slova, že kto má lepšiu príhodu. A vidieť, že tie deti sú veľmi použiteľné pri nejakom aj náhlom ohrození života a vedia adekvátne zareagovať. A niekedy možno aj lepšie ako tí dospelí.
Super. Paráda. Dobre, Soni, a Vieš si spomenúť možno na nejaký naozaj najbizardnejší telefonát v tvojej profesionálnej histórii? Niečo, čo vôbec nepatrí možno na tiesňovú linku, ale jednoducho niekto iba zatelefonoval a pýtal sa.
Tak stáva sa nám, že na tiesňovú linku zavolajú aj ľudia, ktorí vlastne nemajú žiadny zdravotný problém, len proste sa ocitli v tiesni, že musia zavolať svojim príbuzným, lebo chcú vyriešiť možno to, že sa im niečo v domácnosti stalo, pokazil sa im nejaký stroj a volali nám na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby, že či im neviem pomôcť, že oni mi dajú telefónne číslo na syna a ja mu zavolám, lebo ona má zrovna slabú baterku a nevie nájsť nabíjačku alebo nevie si dobiť ten telefón.
Okay.
Že teda ja vyrieším jej daný problém a zavolám synovi, že musí okamžite prísť a pomôcť tej svojej mame, lebo sa jej zrovna pokazil vysávač.
OK, takže to sú naozaj kuriózne prípady, ktoré asi nepatria na 155-ku.
Ale my si vlastne vieme vždy každé jedno volanie odkomunikovať, ako som už spomínala. Je tam množstvo a veľa riešení, ktorým vieme slušným spôsobom odkomunikovať aj takúto vec.
Čiže si vás niekedy vedia aj pomýliť s takým tým call centrom.
Aj infolinkovo telefónnych číslach, keď hľadajú,
okay.
Keď hľadajú svojho príbuzného v nemocnici a ja mu mám poskytnúť telefónne číslo do tej danej nemocnice, lebo on si to nevie zistiť, on nemá internet a tak. Máme tu aj ako sociálne slabšie skupiny, ano. Ktoré teda nemajú dostupnosť tých informácií. A to vlastne komplikuje to volanie na tiesňovú linku, že v tom čase by mohol potrebovať niekto iný pomoc. Ale tak aj na toto máme. A máme odporúčania, ako sa dopracovať k tým daným telefónnym číslam.
Mm-hmm. Takže ste naozaj, dá sa povedať, že multifunkční operátori, ktorí naozaj vedia z každého všetky tie správne informácie poskytnúť.
Niekedy mi to tak aj príde, že vlastne už keď si človek nevie pomôcť, tak volá tú linku 112 alebo 155 a tam nájde tú pomoc, ktorú potrebuje. V mnohých prípadoch je to samozrejme jasné, že nájdeme riešenia, ktoré ten volajúci potrebuje.
Super.
Taktiež problém býva aj to, že na tých daných adresách bývajú psi, čiže musia si zatvoriť tých psov, aby bola dodržaná tá bezpečnosť na tej adrese, že nezaútočia tie psy na záchranárov a môžu sa bezpečne dostať k pacientom, ku ktorému budú poskytovať tú prvú pomoc.
A keď už sme pri tých zvieratkách, nestáva sa vám, že vám zavolajú, že majú problém s nejakým domácim zvieratkom a potrebujú pre neho záchrannú pomoc?
Tak mali sme volania, kde kolegovia akoby poskytovali prvú pomoc, kde nereaguje, človek nedýcha a tam vlastne oslovoval tiež len nejakým tým daným menom ľudským, ktorým sa volal ten pes a teda celý ten proces toho preberania hovoru išiel vo svojej dynamike, až nakoniec sa prišlo na to, že sa jedná o zvieratko, ktoré práve prišlo o život.
Hej. Takže niekedy naozaj ľudia volajú aj s kuriozitkami.
Tak určite by moji kolegovia vedeli rozprávať o rôznych prípadoch, ktoré ma možno teraz ani nenapadnú, ale sú veľmi zaujímavé. Tak ako v každej práci vždy sa stane nejaká situácia, či už humorná, alebo ťažká, ale tak vždy je to o tom, ako pomôcť človeku. A aj pri tých zvieratách človek musí byť empatický, pretože to prežívanie teraz tých ľudí aj vzhľadom na zvieratá je veľmi silne emočné. A stalo sa mne konkrétne, teraz keď sa už o tom rozprávame, že mi zavolal muž pre svoju ženu, ktorej zdochol pes. A teraz ona s ním bola už skoro 24 hodín, ležala pri ňom a bola v úplnom emočnom strese, že teda nevedela spracovať to, že prišla o to domáce zvieratko. A taktiež musíme pristupovať k tomu volaniu adekvátne a pracovať vzhľadom na to prežívanie tej danej ženy a nejakým spôsobom nájsť riešenie, aby ona sama pochopila teda, že aký je proces toho celého a aby to prijala tak, aby sa zlepšil jej aktuálny stav, aby vedela s tým pracovať a vyhľadať pomoc potrebnú na zvládnutie toho zdravotného stavu.
Soni, dala by si nám na záver ešte nejaké možno tvoje odporúčania pre ľudí, ktorí nás počúvajú a ktorí si práve teraz prehodnocujú, že keď by som ja musel telefonovať na tiesňovú linku, ako by som reagoval? Nejaké také odporúčania z tvojej strany?
Tak v prvom rade je to o tom, aby dôveroval tomu operátorovi na tiesňovej linke, že vie, čo má robiť a aby aj keď je pod vplyvom tých veľkých emócií, ktoré môže úplne legitímne mať a môže ich prejaviť, ako to cíti, ale aby tak mal na pamäti, že by mal počúvať, lebo čisto keď odpovie ten volajúci na otázky operátora, sa dopracujeme k danému riešeniu situácie a poškodenia zdravia. Čiže v zásade musíme vedieť, že kde máme vyslať tú záchrannú zdravotnú službu, komu sa čo stalo, koľko má rokov a teda pomôcť mu v tom, že pri počúvaní tej prvej pomoci môžeme zachrániť ten ľudský život do príchodu záchranárov. Čiže stále je to len o tom, že počúvať toho operátora a dodržiavať bezpečnosť pri práci.
Soni, takže sme úspešne dobojovali všetky naše otázky a ja by som teraz úplne najradšej stlačila to naše špeciálne tlačítko Wow, pretože si nám dala úžasné informácie, príbehy a naozaj máš neskutočné skúsenosti a konečne sme sa mohli pozrieť do zákulisia tejto linky tiesňového volania, tak verím tomu, že aj naši poslucháči si odnášajú veľmi veľa nových informácií, aby videli, ako to naozaj všetko funguje a nie je to len o tom, že zdvihnem telefón a zavolám 155 a nič iné sa za tým číslom neskrýva. Takže teraz už to všetci určite budeme vedieť. Ja by som ti naozaj veľmi krásne chcela poďakovať aj za účasť v tomto podcaste, aj za všetky tie informácie a novinky, ktoré som sa aj ja samotná dozvedela a verím, že odteraz a po vypočutí aj nášho podcastu naši poslucháči sú o mnoho múdrejší a nebudú sa možno už báť a stresovať tej situácie, kedy budú musieť zavolať na linku tiesňového volania, aby teda zostali v menšom strese a snažili sa naozaj počúvať pokyny vás, operátorov, pretože ste tu od toho, aby ste nám pomáhali a pomohli hlavne zachrániť tie životy, či už v tom pracovnom prostredí, alebo aj priamo niekde doma v domácom prostredí. Ďakujem, Sonička, ešte raz veľmi pekne.
Ďakujem aj ja vám.
Tiež by som sa chcela poďakovať aj všetkým vám, našim verným, možno aj novým poslucháčom, ktorí počúvate náš podcast. Pokiaľ by ste potrebovali akékoľvek ďalšie informácie alebo by ste potrebovali niektoré z našich služieb, tak sa nám neváhajte ozvať. Ďakujeme ešte raz a prajem vám krásny deň.
Krásny a bezpečný deň želám aj ja za svojich všetkých kolegov na linke tiesňového volania 155, vždy pripravených vám pomôcť všade tam, kde je to potrebné.